Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CISM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide, second edition ni Peter H. Gregory ay isang gabay sa paghahanda para sa Certified Information Security Manager o CISM na pagsusulit ng ISACA. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa pag-configure ng mga security tool o pagbuo ng technical na depensa. Sa halip, nakatuon ito sa pananaw ng security manager. Kung paano iuugnay ang information security sa layunin ng negosyo, pamahalaan ng panganib, magpatakbo ng security program, at tumugon sa mga insidente. Saklaw nito ang apat na domain ng CISM exam noong 2022, Information Security Governance, Information Risk Management, Information Security Program Development and Management, at Information Security Incident Management. Gumagamit ang aklat ng learning objectives, exam tips, paliwanag, mga sitwasyong praktikal, at mga tanong sa bawat kaban. May kasama rin itong online na total tester practice content. Dahil dito, ang libro ay sabay na reviewer para sa exam at sanggunian para sa mga profesional na kailangan magpasya tungkol sa seguridad sa antas ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamamahala sa seguridad bilang usaping pangnegosyo at pang-governance, ang unang mahalagang diin ng aklat ay ang Information Security Governance. Ipinapakita nito na ang seguridad ay hindi dapat ihiwalay na proyekto ng IT department. Dapat itong may malinaw na kaugnayan sa misyon, layunin, risk appetite, obligasyong legal at mga prioridad ng organisasyon. Sa ganitong pananaw, ang tungkulin ng security manager ay hindi lamang magbungkahi ng bagong kontrol. Kailangan niyang ipaliwanag kung anong panganib ang tinutugunan nito, anong halaga ang pinoprotektahan, sino ang may pananagutan, at paano masusukat ang resulta. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang CISM ay sumusukat sa paghatol ng isang manager. Sa maraming sitwasyon, hindi otomatikong pinakamainam ang pinakamahigpit o pinakamahal na security measure. Mas mahalaga kung ang hakbang ay otorisado, proportional sa panganib, at suportado ng mga stakeholder. Tinatalakay ng gabay ang papel ng pamunuan, mga policy, malinaw na accountability at pag-uulat ng security performance. Ang mga ito ang bumubuo sa istrukturang nagiging daan upang ang mga technical na control ay maging pare-pareho at napapanagot. Para sa mambabasa ang practical na aral ay ang paggamit ng wikang pangnegosyo sa security discussion. Sa ahalip na ituon ang ulat sa feature ng isang tool, kailangang mailahad ang epekto sa operasyon, pagsunod sa regulasyon, reputasyon, gastusin, at pagpapatuloy ng serbisyo. Ito ang luhikang mahalaga sa CISM exam at sa aktual na pamumuno sa seguridad. Ikalawa, pamamahala ng information risk bago pumili ng security control. Malinaw ang pagtrato ng aklat sa information risk management bilang proseso ng pagpapasya, hindi simpleng listahan ng technical vulnerabilities. Ang security manager ay kailangang maunawaan ang mahahalagang information asset, mga banta, kahinaan, posibleng epekto, at kasalukuyang mga kontrol. Ngunit ang sentro ng proseso ay ang pag-uugnay ng mga elementong ito sa epekto sa negosyo. Halimbawa, ang isang kahinaan ay hindi agad nangangahulugang kritikal kung maliit ang maaaring pinsala o sapat ang umiiral na mga kontrol. Sa kabilang banda, ang katamtamang technical na problema ay maaaring maging mataas na risk kung maantala nito ang pangunahing serbisyo o malalagay sa alanganin ang sensitibong impormasyon. Binibigyang halaga ng gabay ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Bago magpatupad ng kontrol, kailangang kilalanin at tasahin ang risk, ilahad ito sa may-ari ng negosyo, at pumili ng tugon tulad ng pag-iwas, pagbawas, paglilipat o pagtanggap ng risk. Ang pagtanggap ng natitirang risk ay usaping pangpamamahala, kaya hindi ito dapat lihim o basta ipasiya lamang ng technical team. Mahalaga rin ang tuloy-tuloy na monitoring dahil nagbabago ang business process, banta, third-party relationship at regulasyon. Sa exam preparation, tinutulungan ng paksang ito ang mambabasa na umiwas sa bitag ng pagpili ng pinaka-technical na sagot. Mas malakas ang sagot na nagsisimula sa business impact, konsultasyon, sa naaangkop na stakeholder at risk-based na pag-prioridad. Sa trabaho, nagbibigay ito ng disiplinang maglaan ng limitadong budget at oras sa mga risk na talagang may pinakamalaking epekto. Ikatlo, pagbuo ng security program na may policy, tao, budget, at sukatan. Ang pinakamalawak na bahagi ng CISM coverage ay ang pagbuo at pamamahala ng information security program. at inilalagay ito ng aklat sa praktikal na konteksto. Ang security program ay higit pa sa koleksyon ng antivirus, firewall o access rules. Isa itong organisadong hanay ng policy, proseso, tauhan, responsibilidad, teknolohiya, pagsasanay, budget at pagsukat. Kailangang maisali ng security manager ang direksyon ng governance at risk assessment tungo sa mga gawaing kayang isagawa at panatilihin ng organisasyon. Mahalaga rito ang pagbuo ng policy framework. Ang policy ay nagsasabi ng inaasahang direksyon at obligasyon, samantalang ang standards, procedures at guidelines ay tumutulong sa aktual na pagpapatupad. Ang malinaw na paghahati ay nakaiiwas sa sitwasyong ang isang mataas na antas na policy ay napupuno ng detalyeng mabilis maluma. Tinutukoy rin ng aklat ang pangangailangan sa resource planning, pagkuha o paglinang ng tamang kasanayan, security awareness, at koordinasyon sa mga may-ari ng proseso. Isa pang mahalagang elemento ang metrics at reporting, hindi sapat na sabihing may program dahil may mga control na na-install. Kailangang may ebidensyang gumagana ang mga ito, natutugunan ang layunin, at may natitirang gap na dapat aksyunan. Ang makabuluhang sukatan ay tumutulong sa pamunuan na magpasya tungkol sa budget, prioridad, at risk acceptance. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng libro na ang mahusay na security program ay isang pinamamahalaang serbisyo sa negosyo, hindi isang one-time technical project. Ika-apat, incident management na inuuna ang paghahanda, koordinasyon at pagkatuto. Tinuturing ng aklat ang incident management bilang buong siklo ng paghahanda, pagtukoy, pagtugon, pagbangon at pagkatuto. Hindi nagsisimula ang mahusay na pagtugon sa araw na natuklasan ang insidente. Nagsisimula ito sa malinaw na plano, itinalagang papel, tamang escalation path, paraan ng komunikasyon, at pagsasanay o pagsusuri ng kakayahan. Kapag wala ang mga ito, maaaring magkanya-kanya ang technical team, legal, communications, operations, at pamunuan sa oras na mabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Ang manager-focused na pananaw ay mahalaga rito. Maaaring ang technical responders ang magsuri ng log, mag-isolate ng system, o magpatupad ng recovery step. Ngunit kailangang tiyakin ng pamamahala ang tamang pag-ulat, dokumentasyon, pag-iingat ng ebidensya kung kinakailangan, at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Dapat ding timbangin ang containment at business continuity. Ang agarang pagpatay sa isang mahalagang system ay maaaring magbawas ng isang panganib, ngunit lumikha naman ng matinding operational disruption. Kaya ang pagpapasya ay kailangan nakabatay sa kalubhaan, business impact at aprobadong proseso. Mahalaga rin ang pagsusuri pagkatapos ng insidente. Ang layunin nito ay hindi lamang humanap ng may kasalanan. Dapat tukuyin kung ano ang nangyari, bakit hindi napigilan o agad natukoy, anong kontrol ang kailangan baguhin at paano gagawing mas handa ang organisasyon. Sa SSM exam, kadalasang mahalaga ang sagot na nagpapakita ng maayos na proseso at stakeholder coordination, hindi ang sagot na nakatuon lamang sa isang technical fix. Panghuli, pagsasanay para sa CISM sa pamamagitan ng managerial na paghatol at practice questions. Naiba ang all-in-one exam guide dahil sadyang dinisenyo ito bilang self-study reviewer. May learning objectives, exam tips, mga tanong sa dulo ng kaban, paliwanag at mga sitwasyong naglalapit sa mambabasa sa paraan ng pag-iisip na kailangan sa pagsusulit. May online total tester content din na nagbibigay ng dagdag na pagkakataon para magsanay sa format ng tanong. Ang ganitong istruktura ay kapaki-pakinabang dahil hindi sapat sa CISM ang pagmememorya ng definisyon. Maraming tanong ang humihingi ng pinakaangkop na unang hakbang, pinakamainam na managerial response o pinakamalakas na batayan para sa isang desisyon. Ang mahalagang disiplina sa paggamit ng practice questions ay ang pagsusuri sa dahilan ng bawat pagpipilian. Kapag mali ang sagot, hindi sapat at tandaan ang tamang letra. Kailangang malaman kung ang maling paghatol ay dahil sa pagtalon sa control implementation bago ang risk assessment, pag-iwas sa stakeholder consultation, o pagbibigay ng sobrang bigat sa technical na detalye kaysa business objective. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang mga paliwanag at real-world framing ni Gregory. Gayunman, makatotohanang ituring ang aklat bilang malakas na pangunahing gabay o suplementong sanggunian, hindi automatikong tanging material para sa bawat kandidato. Madalas itong ginagamit kasabay ng opisyal na CISM Review Manual at ng ISACA Question Answer and Explanation Database. Ang kombinasyong ito ay nagdurugtong sa malinaw na pagpapaliwanag ng konsepto, opisyal na terminolohiya, at malawak na pagsasanay sa estilo ng tanong ng ISACA bilang pagtatapos. Ang CISM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide. Second edition ay pinakamainam para sa mga naghahanda para sa CISM at sa mga profesional na lumilipat mula sa technical security role tungo sa pagmamaneho ng security program. Angkop ito sa security analyst na kailangang mas maunawaan ang governance at business risk sa bagong security manager na nangangailangan ng organisadong balangkas. At sa IT o risk professional na nakikipag-usap sa pamunuan tungkol sa policy, budget at pananagutan. Magikinabang din ang may karanasan ng manager dahil pinagsasama nito ang pangunahing konsepto at pagsusulit na nakatuon sa paghatol. Ang lakas ng aklat ay ang malinaw nitong paglalapat ng CISM domains sa managerial na pananaw. Sa alip na magpalalim sa maraming produktong teknikal, inuuna nito ang relasyon ng security at business objectives. Ang mga learning objective, exam tip, sitwasyon, paliwanag at practice questions ay nagbibigay ng istrukturang magagamit kapwa sa pag-aaral at sa pagbabalik-aral. Mahalaga rin ang tono nitong mas madaling sundan kaysa sa ilang opisyal na material na masiksik at formal ang pagkakasulat. Hindi nito ganap na pinapalitan ang mga opisyal na sanggunian ng ISACA para sa kandidatong seryoso sa exam. Makatwiran itong ipare sa opisyal na review manual at lalo na sa question, answer and explanation database upang masanay sa lohika ng mga tanong. Ngunit bilang iisang volume na nag-uugnay sa governance, risk, program management at incident management, namumukod-tangi ito sa pagiging praktikal, madaling basahin. At nakatuon sa aktual na papel ng security manager. Kung gusto mong sumuporta Peter H. Gregory, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.